salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutulub açılacaq deyir sinoptiklər. 32-34 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında arabir güclənəcək. Axşam saatlarında isə bəzi yerlərə yağış yağacağı gözlənilir.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-reliz yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağına ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Rusiya Makedoniyaya müraciət edib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-reliz yayıb. Azərbaycan xüsusilə bizim müxbirlərin dəfələrlə hücuma məruz qaldığı Naxçıvan jurnalistlər üçün təhlükəli yerdir. Bunu Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib. O ümid etdiyini bildirib ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücumu araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq. Göstərəcək ki, Azərbaycan media azadlığının beynəlxalq standartlarına riayət edir. Naxçıvanın Nehrəm kəndində dünən yerli sakinlərlə polis arasında qarşıdurma yaranıb. Nehrəm sakinləri deyirlər ki, polis onların bir yerə toplaşıb söhbət etməsinə mane olur. Hadisəni araşdırmağa çalışan Azadlıq Radiosunun iki Naxçıvan müxbiri Nehrəmdə mülki geyimlərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb. Birazdan bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Bugün Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı keçiriləcək. Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan prezidentləri beynəlxalq problemlər və terrorla mübarizə məsələlərini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, toplantıda Cənubi Osetiya məsələsinə də toxunulacaq. Şərhçilərə görə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Çinin prezidenti ilə görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində Çinin dəstəyini əldə etməyə çalışacaq. Amma şərhçilər bu fikirdədirlər ki, Çin və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil digər ölkələrində oxşar problemləri var və buna görə çətin ki, Rusiyanın Qafqazdakı addımlarını dəstəkləsinlər.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq. Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə edəcək. Amerika, Avropa ölkələri, NATO, ATƏT Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib. Almaniya kansleri Angela Merkel Dmitri Medvedevə telefon zəng edərək ondan bütün hərbi qüvvələrini Gürcüstandan çıxarmağı tələb edib. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Rusiyanı Gürcüstanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband Ukraynaya səfəri zamanı deyib ki, Medvedev yeni soyuq müharibənin başlanmaması üçün məsuliyyət daşıyırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub. Koloradoda keçirilən Demokrat Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri Barack Obamanın namizədliyini dəstəkləyib və bununla da Barack Obama Amerika tarixində güclü siyasi dayağı olan ilk qara dərili namizəd elan olunub. Noyabrın 4-ü keçiriləcək prezident seçkisində Demokrat senatorun rəqibi Respublikaçı John McCain-dir.
Ukraynanın Xarkov vilayətində hərbi ambarda yanğın baş verib. Rəsmi məlumata görə hadisə Lozovaya rayonundakı hərbi hissənin ərazisində baş verib. Hazırda hadisə yerinə əlavə texnika və fövqəladə hallar nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Müdafiə nazirliyinin nümayəndəsi deyir ki, ölən yoxdur, amma ətrafda yaşayan ailələr köçürülüb. Fövqəladə hallar naziri isə vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib. Hərbiçilərin dediyinə görə yanğın ambarın 100 min ton hərbi sursatın yerləşdiyi 1/4 hissəsinə yayılıb. Son illərdə Ukrayna hərbi ambarlarında bir neçə dəfə yanğın hadisəsi olub.
Saatın son xəbərlərini çatdırdıq sizə. Hər saat başı xəbərləri Azadlıq Radiosunun efirindən 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. O cümlədən www.azadlıqradiosu.az saytından həm xəbərlərin mətnini oxuya, həm də canlı dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər verilişi davam eləyəcək birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu yay səhərində, sərin yay səhərində xoş gördük sizi. Nəhayət ki, havalar sərinləyir və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakıda avtobuslarda kartla işləyə bilərmi?
Gürcüstanda baş verənlər Avropanın da iki yerə böldü.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Azərbaycanda az kənd tapılar ki, Naxçıvanın Nehram kəndi kimi məşhur olsun və onun da cin bazarı olsun. Bu kəndin cəmaatı bəzən yerli yazarların əsərlərində, bəzən də mətbuatda özünə diqqət çəkə bilib. Səbəbləri haqqında danışmayacaq, amma kənd yerindən yada düşüb. Səbəb də budur ki, dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nehramın cin bazarında döyülüblər. Mülki geyimli şəxslər jurnalistlərin çəkiliş aparmasına, səs yazmasına mane olmağa çalışıb, nəticədə əməkdaşlarımız xəsarət alıb.
Əslində baş verənlərdə nehrəmlərin bir günahı yoxdur. Əməkdaşlarımız gediblər ki, görsünlər, niyə Nehram kəndində adamların 2-2-3-3 toplaşmasına icazə verilmir. Naxçıvanda bir müddət əvvəl çayxanalarda yığışmaq, futbola baxmaq yasaq olmuşdu. İndi də kənd arasında daş üstündə oturub söhbətləşməyə də icazə verilmir. Necə deyərlər, kənd cəmaatının sərbəst toplaşma haqqı pozulur. Radiomuzun əməkdaşları bu haqda reportaj hazırlayarkən döyülüblər. Polis də buna seyirci qalıb.
Sadəcə bir faktı xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında da Naxçıvandakı əməkdaşlarımızdan biri İlqar Nəsibov həbs edilmişdi. O, polis rəisinə böhtən atmaqda günahkar bilinmişdi. Sadə Takif qızı isə dünən Nehrəmin cin bazarında baş verənlərdən danışacaq.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində yaşlı adamların bir araya yığışmasına qadağa qoyulub. Bunu Azadlıq Radiosuna kəndin cəmaatı söylüyor. Onların sözlərinə görə kənd sakinləri tez-tez cin bazarı adlandırdıqları əraziyə toplaşır, söhbət edir, günlərini başa vururmuşlar. Sakinlərin sözlərinə görə hətta kənddə 2-2-3-3 gəzmək də qadağan olunub. Nehrəm cəmaatı deyir, polislər cəmaatı dağıdıb ki, gedin evinizdə oturun.
Nə qədər oturursan evdə? Çıxırsan, bundan söhbət edirsən, bundan söhbət edirsən, beynəlxalq vəziyyəti bilirsən, hadisələri öyrənirsən, niyə? Çayxanada oturursan, bir şahmat oynayırsan, bir bu cəmiyyətlə söhbət edirsən, çayxanada nə ziyanı var? Yoxdur ziyanı. Bir 10 dənə, 20 dənə çayçı olsa, 20 dənə adam işlə təmin olunur, bu nə ziyanı var, deyilir.
Sakinlərin problemini araşdırmaq üçün Nehrəmə gedən radiomuzun Naxçıvan müxbirləri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov isə tanımadıqları mülki geyimli şəxslərin təzyiqi ilə üzləşiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, sakinlərlə söhbət edib öz vəzifə borçlarını yerinə yetirdikləri məqamda mülki geyimli şəxslər onlara hücum edib mikrofonu sındırıblar.
Cəmaatla görüşdüyü şəkillər çəkdiyi səslərini yazdıq və bizim üstümüzə hücumlayıb əlimizdən aldılar. Videoda çəkiyə və mikrofonlarımızı, mikrofonu sındırdılar.
Məlahət Nəsibova deyir ki, İlqar Nəsibov sifətindən xəsarət alıb. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara Nehrəm kəndində hansısa hadisə baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin Babək rayon polis idarəsindən də məsələdən xəbərsiz olduqlarını söylədilər.
Vallahi əgər olsaydı bizdə məlumat olardı. Xəbərimiz yoxdur. Yəni bizim orada pastavoylar var, bizim orada soskov var. Əgər hələ bir hadisə olsaydı indi bizə demişdilər.
Babək rayon polis idarəsi Nehrəm kəndinin özünü səfər kimi təqdim edən sahə rəisi dedi ki, kənddə polis cəmaata qarşı heç bir zor işlətməyib və müxbirlərə də hücum edən olmayıb. Məlahət Nəsibovanın dediyinə görə onlara hücum edən mülki geyimli şəxslərdən Famil İbrahimov adlı birinin əlində Azad Azərbaycan televiziyasının vəsiqəsi olub. Azad Azərbaycan televiziyasının departament rəhbəri Natiq İbrahimov bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onların Famil İbrahimov adlı əməkdaşları olub və o mühafizədə işləyib. Amma həmin şəxs bir neçə il əvvəl işdən kənarlaşdırılıb. İşdən çıxarılan zaman vəsiqəsini təhvil veribmi sualının cavabında Natiq İbrahimov bildirdi ki, onlar əməkdaşlara vəsiqəni bir illik verdikləri üçün vaxt bitəndən sonra həmin vəsiqə etibardan düşmüş sayılır. Cənab İbrahimov məsələni araşdıracaqlarını söylədi. Nehrəm sakinlərinin sözlərinə görə mülki geyimli adamlar müxbirlərə hücum edən zaman kənddə olan polislər hadisəyə məsələyə müdaxilə etməyiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, onlar üzləşdikləri təzyiqlə bağlı Baybək rayon prokurorluğu və polisinə müraciət etsələr də onların ərizəsi qəbul olunmayıb. Baybək rayon polis idarəsinin növbətçisi isə bildirdi ki, idarədə ondan başqa heç kəs yoxdur, şikayət ərizələrini isə rəis özü qəbul edir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Xəbərdə demişdi, bir daha xatırladaq ki, bununla bağlı Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, Azərbaycan xüsusilə bizim müxbirlərin dəfələrlə hücuma məruz qaldığı Naxçıvan jurnalistlər üçün təhlükəli yerdir və bildirib ki, ümid edir ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücumu araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq.
Və dünən işdən sonra proqramında demək, hüquq müdafiəçisi Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Təşkilatının rəhbəri Navela Cəfəroğlu qonağımız olub. Eyni zamanda reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli də həmin proqramda iştirak edib. Onlar bu hadisəni necə qiymətləndirirlər? Gəlin onların da fikrini dinləyək.
Bu mütəmadi olur, amma mən bir şey vurulayım ki, burada deyilir Naxçıvanda vəziyyət. Elə Bakıda da artıq vəziyyət belədir. Yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi burada baxır ki, Bakıda nə baş verir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti parkları hasarlayır, cəmaatı qoymur bir yerə yığırsın. Yəni burada da eyni problemlər yaranır. Situasiya o zaman düzələcək nə vaxt ki, misal üçün Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev bir elementar ən az belə döyülən jurnalistin işi ilə bağlı çıxıb bəyanat versə ki, mən bu işin araşdırılmasını öz belə deyək də məsuliyyətimə götürürəm və bunu araşdıracağam. Yəni düzdür, Elmar Hüseynov da qətlə yetiriləndə Elmar prezident söz vermişdi, amma nədənsə bu günə kimi heç bir nəticə yoxdur. Amma doğrudan da sözünün üstünə durub bu işi araşdırıb və günahkar şəxslər layiqli cəzasını alanda mən sizi inandırım ki, Azərbaycanda jurnalistlərin belə deyək də peşə fəaliyyətlərinə müdaxilələr nə yüksək rütbəli generaldan, nə də hansısa bir tikintidə işləyən fəhlədən belə onlar aqressiyalarla üzləşməyəcək. Qıraqdan bir neçə polis də baxırdı buna və müdaxilə etmirdi.
Deməli, prezident deyibdir ki, mən hər insanın prezidentiyəm. Mən ondan xahiş edirəm. Böyünləri o İlqarla Məlahətin prezidenti olsun. Yəni, onların işini araşdırsın. Seçki qabağı, qoy bu iki jurnalistin, bir də o məhbəsdə yatan jurnalistlərin prezidenti olsun.
Bir daha xatırladaq ki, bu Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Təşkilatının rəhbəri Navella Cəfəroğlu'nun dedikləri idi. Eyni zamanda reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynlinin fikirlərini dinlədik. Dünən işdən sonra proqramda onlar müsahibələrində belə deyiblər. Və artıq 9-a 13 dəqiqə işləyir. Baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Mətbuat icmalından sonra isə nəqliyyatdan danışacaq. Daha doğrusu Bakıda nəqliyyatın kartla işləməsi mümkündürmü? Bu suala cavab axtaracaq. Hələlik isə qəzetlərə baxaq.
Yeni Azərbaycan yazır ki, müxalifətin yeni ad oyunu.
Azadlıq yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər.
Dindarlara qarşı kütləvi hücum Bizim Yol qəzeti bu haqda yazır.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Aşbaya seçkiyə qədər Azərbaycana xüsusi məruzəçi təyin etməyəcək. 525-ci qəzet bunu yazır. Avropa Şurası prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanla bağlı hansı əsaslı sənəd, o cümlədən siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunması barədə qərar qəbul etməyəcək. Bu barədə APA-ya müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andra Serkel deyib, Azərbaycan prezidentinin imzaladığı son əf fərmanını alqışlayan bu fərmanla Aşbanın siyasi məhbus siyasında olan Rasim Əkbərovun azadlığa buraxılması xəbərini sevinclə qarşılayan Andra Serkel bu qərarın daha əvvəl qəbul olunmasını məqbul sayır. Çünki Rasim Əkbərovun səhhətində çox ciddi problemlər var. Herkilə əfv olunmuş Aleksandr Umniyaşkinin nəyə görə cəza almasının isə onun üçün tam aydın olmadığını bildirib. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorik qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu isə 525 açıqlamasında əfv fərmanının imzalanmasını ümumilikdə müsbət sayıb. 525-ci qəzet yazırdı bu haqda.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər. AXCP rəyasət heyətinin üzvü politoloq Fuad Qəhrəmanlı deyib ki, Azərbaycandan Qərblə münasibətdə konkret mövqe bildirmək tələb olunacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə deyib ki, Gürcüstanla Rusiya arasında olan münaqişənin qaynar fazasında və bundan sonraki vəziyyətdə hansı dəqiqləşmələr aparılmalıdır. Hər iki politoloq Dick Cheney'nin regiona səfəri ilə bağlı fikirlərini də açıqlayıb. Xatırladaq ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstana gələn həftə səfər eləyəcək və bu səfərin məqsədləri barədə politoloqların fikirlərini Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz. Az sonra biz də bu barədə danışacağıq.
Hələ isə verişimiz yarıdan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra mətbuat icmalını davam etdirəcəyik.
Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-reliz yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağına ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Rusiya Makedoniyaya müraciət edib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərinin icmalını davam etdiririk. Dindarlara qarşı kütləvi hücum bizim yol qəzeti bu haqda yazır. Qəzet yazır ki, polis paytaxtda saxladığı bütün dindarların saqqalını qırxmağa başlayıb, təzyiqə məruz qalan dindar deyib ki, bizim əvvəl saqqalımızı qırxandan sonra isə saqqalsız şəklimizi çəkdilər. Yer gəlmişkən bu haqda Azadlıq Radiosu da dünən biz Xəbər Ətər proqramında bununla bağlı reportaj vermişdik və hüquq müdafiəçilərinin fikirlərini öyrənmişdik. Elə axşam kontekst verilişində də ətraflı bu haqda söhbət olub. Bizim yol qəzetinə isə İlqar İbrahimoğlu, dini etiqad və vətəndaş vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri deyib ki, bu hərəkət qanuna ziddi vətəndaşların dini hisslərinə təcavüz kimi qiymətləndiririk.
Azərbaycan qəzeti dünən prezidentin imzaladığı fərmanları dərc edib, dünən prezident sosial müavinətlərin artırılması haqqında və uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında sərəncamlar imzalayıb. Sərəncamlara görə yaşa görə müavinət 45 manata çatdırılıb, birinci qrup əllərə 50 manat, ikinci qrup əllərə 35 manat, üçüncü qrup əllərə 30 manat məbləğində müəyyənləşdirilib müavinətlər. Bir yaş yarımadək uşağı qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinəti məbləği 20 manat, bir yaş yarımdan 3 yaşı dək uşağa qulluğa görə isə həmin müavinətin məbləği 10 manat miqdarında müəyyən edilib sərəncamlara görə.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, müxalifətin yeni ad oyunu, düşərgə başçıları fəaliyyətsizliklərini sığortalamaq istəyir. Qəzet yazır ki, müxalifətin seçkidə iştirak etməməklə bağlı qərarı düşərgənin zəifliyindən və uğur qazanmağa inamsızlığından irəli gəlir, amma düşərgə öz addımını min bir yerə yosmaqla özünü sığortalamaq istəyir və bununla belə imtinaçı dəstə deyəsən öz sıralarında daha iki nəfəri görmək istəyir. Mətbuatda ötürülən informasiyada Azərbaycan Namini İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov və Rəsul Quliyev də bu adı var, özü yox, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinə qoşulmaq istəyir və qəzet yazır ki, belə olan təqdirdə müxalifətin növbət dəfə adlar vasitəsilə yeni oyuna başladığı ortaya çıxır. Təbii ki, düşərgə daxilində kimlərin adından yalan informasiyaların cəmiyyətə ötürülməsi prosesinə birinci dəfə deyil ki, rast gəlirik. Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi.
Rasim Əkbərov həbsxanadan əsailə çıxdı. Bu başlıq altında Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin gün imzaladığı əf fərmanı əsasən dünən Milli Ordunun sabiq briqada komandiri polkovnik Rasim Əkbərov azadlığa buraxılıb. Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Əkbərovdan başqa daha bir məhkum İsmail Məmmədov əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Fərman əsasən yetkinlik yaşına çatmayan tərbiyə müəssisəsindən 2-6 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən isə 3 məhkum azad edilib. Qəzet yazır ki, Rasim Əkbərov həbsxananın qarşısında yaxınları qarşılayıb, onun sabiq briqada komandiri həbsxanadan əsailə çıxıb. Əkbərov dərhal Göranboya doğmalarının yanına yollanıb. Qəzet yazır ki, aldığı məlumata görə Əkbərov Göranboyda böyük coşqu ilə qarşılaşıb.
Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı.
Birazdan nəqliyyatdan danışacağıq. Bakıda ictimai nəqliyyatda kart sistemi tətbiq olunsunmu, olunmasınmı? Buna bağlı əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadənin kiçik bir araşdırması var. Onu dinləmək imkanınız olacaq və daha sonra biz Vaşinqtona bağlanacağıq. Hələlik isə qısa bir elan.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gənclərin 14-24 verilişinə Xəbər Ətərdən dərhal sonra qulaqsa bilərsiniz. Hələlik isə Xəbər Ətərdə efirdə.
Bir yandan isti, bir yandan tıxac, bir yandan da hövsələdən çıxan sürücünün narazı səsi. Xırda pulun yoxdur mu? Deyib deyinməsi. Bakıda avtobuslarda gündə rastlaşdığımız bir mənzərədir bu. Sürücülər sərnişinlərdən giləyirdi ki, qəpik quruş vermirlər. Sərnişinlər də deyir ki, bəs pulu harda xırdalayaq. Üstəlik də sərnişinin bir qarançılığı var ki, sürücü pulu görəsən düzgün mü qaytardı. O hesablayana kim isə artıq avtobus çoxdan gözdən itmiş olur.
Amma buna çarə var. Metroda olduğu kimi avtobuslarda da karta keçmək. Əvvəllər aylıq talon kimi. Amma deyəsən bu sistemə keçidə heç də hamı hazır deyil. Ülviyə Səzadənin reportajı bu haqdadır. Ülviyə həm də araşdırıb ki, büdcə ictimai nəqliyyatdan nə qazanır? Gəlirlər şəffafdırmı? Və başqa ölkələrin təcrübəsi nə deyir? Reportajı dinləyək.
Avtobus tərpən ha tərpən dedi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təri çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, için, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir, verir, qapını açıqdan özünü düşünün. Qapısı da işləmərim.
Heç maraqlanmısınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa
yox? Yox, onunla maraqlanmamışam, açıqı.
Bəs siz istəyərdiniz mi, hansısa kəzləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çoxalsın, mənim anamın pensiyası da çoxalsın. Ancaq kim deyilir, kim deyilir, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəli ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə və Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisə 30 qəpi nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığardınız?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat pul verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılır.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobustan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi bir avtobustan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobustan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr istəyir. London avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə edəndə musiqiyə qulaq asmır.
Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir, pulu nəyə verir. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart sistemi?
Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəfiqlə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatdə dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Onlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidə bulan heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Ülviyyə Səzadə avtobuslarda kart sisteminin mümkünlüyünə danışdı. Yeri gəlmişkən bu həftə əməkdaşlarımız nəqliyyatın müxtəlif problemlərinə bağlı reportajlar hazırlayıb. Bu reportajlara siz bir daha 5-ci gün efirə gedəcək müxbir saatında da qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər verilişi davam edir.
İndi biz Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində Amerikadakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir. Daha doğrusu axşamın xeyir Amerika vaxtı ilə. Qorxmaz, demək Amerikada necə görünür? Gürcüstanda baş verənlər və indi son zamanlar belə fikir var ki, əslində Gürcüstanda baş verənlər Avropanın özünü iki yerə bölüb. Buyur.
Burada gedən şərhlərdə bir məqama diqqət yetirilir ki, hazırda Avropa, Amerikanın NATO üzrə Avropa müttəfiqləri bir növ iki yerə bölünüblər. Daha sərt xətt tərəfdarları ki, bura Böyük Britaniya, Hollandiya aiddir və onların arxasınca Rusiya təhlükəsini daha ciddi hiss edən Şərq Avropa dövlətləri gedir və nisbətən yumşaq xətt tərəfdarları ki, burada Fransa və Almanya başlıq edir. Qəzetlərdə gedən məlumatlarda belə bir fikir vurğulanır ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri mənim mənada sərt xətt tərəfdarlarının mövqeyini gücləndirəcək. New York Times-də getmiş bir məqalədə bir fikir xüsusi qeyd olunur, ironiya ilə ki, ola bilər ki, bəzi ümidlər olsun ki, Dick Cheney Avropalıların Rusiyaya deməli olduqlarını ancaq demədiklərini desin. Belə bir fikirlər var. Digər bir yazıda xüsusi diqqət ona ayrılıb ki, hazırda Qaradənizdə çox qəribə bir vəziyyət yaranıb. Rusiya və ABŞ hərbi gəmiləri demək olar ki, çox balaca bir yerdə üzə dayanmış vəziyyətdədirlər və belə bir ehtiyatlanma öz əksini tapıb ki, belə vəziyyət çox davam edə bilməz. Ruslar bəzi yerlərə mina qoyurlar. Amerika gəmilərindən biri hansısa bir provokasiya düşə bilər, konflikt böyüyə bilər. Bu fikirlərdə öz əksini tapmaqdadır.
Qorxmaz, bugün Gürcüstan parlamenti toplanacaq və Dick Cheney'nin səfəri ərəfəsində bu Gürcü parlamenti toplanır və Rusiyanın qərarına münasibət bildirəcək. Bu toplantıdan nələr gözlənir? Amerika mətbuatı bu haqda nəsə yazır mı?
Konkret Gürcüstandakı toplantıdan yox, ancaq Dick Cheney'nin səfərindən ilk növbədə NATO'nun mövqeyinin daha yekcinsləşməsi gözlənilir. Gözlənilir ki, Dick Cheney'nin səfəri mənim mənada NATO'nu bir araya gətirə biləcək və hazırda resurslar nəzərdən keçirilir. Ki, Rusiyaya hansı təzyiq resursları var? Şərhçilər bir fikri xüsusi qeyd edirlər ki, belə görünür ki, Rusiyanın hesablamalarına müəyyən müddət izolyasiya daxil olmaq daxildir. Yəni ki, Rusiya izolyasiya olunmaqdan bu dəqiqə aktiv qorxmur və hətta Rusiya prezidenti açıq bildirir ki, beynəlxalq ticarət təşkilatına Rusiyanın qəbul olunmaması bəlkə də Rusiya üçün yaxşıdır. Ancaq başqa məqamlar axtarılır burada. Məsələn, maraqlı bir yazı gedib, yazının başlığı elə belə də gedir. Kremlin cibini nişan alın. Və bu məqalənin müəllifləri David Rifkin və Carlos Ramos təklif edirlər ki, korrupsiyalaşmış Rusiya liderlərinin xaricdəki bank hesablarına xüsusi diqqət yetirilsin və gərək desə onlar ya müsadirə olunsun, ya dondurulsun və bununla da Rusiya siyasətinə müəyyən təsirlər göstərilsin.
Təşəkkür edirəm Qorxmaz, çox sağ ol. Və dinləyicimizə xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Və bu məsələni biz saytımızda da müzakirə edirik.
Moskva Dağlıq Qarabağ Respublikasının da müstəqilliyini tanıya bilərmi? Forumumuzun sualı budur. Artıq bir neçə ismarıcılar gəlib bizə, onlardan bəzilərini sindikətinizə çatdıraq. Antizaur Bakıdan yazır ki, Azərbaycan Respublikasında nə qədər ki bu hakimiyyətdir, tanın... Bu vəziyyətdə Azərbaycan Qarabağı tələb eləmir. Rasim yazır Bakıdan ki, yox, çünki bizim hökumət hər iki tərəfə işləyir. Bir də ki, Rusiyaya problemin həlli vacib deyil. Ona konfliktin konservləşdirilmiş vəziyyəti daha çox sərf eləyir. Lazım olanda işə salmaq üçün bu hələ real deyil, yazır Rasim Bakıdan.
Saytımızda forumumuz davam edir. Yəni, siz bu müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Gəlin bizim saytına, azadlıqradiosu.az saytına və öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Hələ isə indi Prezidentin bir fərmanı sərəncamı haqqında danışacaq. Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin artırılması haqqında fərman imzalayıb. Yaşa görə aylıq müavinətlər 45 manat müəyyənləşdirilib. 50-lik, ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirən zonada olmaqla bağlı və başqa Çernobıl qəzasının ləğvi ilə əlaqədar demək 50-yə görə müavinətlər də artırılıb və bu müavinətlər birinci qrup əlilərə 50 manat, ikinci qrup əlilərə 35 manat, üçüncü qrup əlilərə isə 30 manat müəyyənləşdirilib. İndi bu haqda biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə danışacağıq.
Sabahınız xeyir Qubad bəy.
Sabahınız xeyir.
Qubad bəy, bu məbləği necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, artıq müavinətlər artırıldı, yəni birinci qrup əlilər üçün 50 manat, ikinci qrup üçün 35 manat müəyyənləşdirilib. Yəni, bazar imkanı, bazardakı qiymətlər və bu müavinətlər nəsə eləmək olar mı?
Yəni, deyim ki, müqayisədə o qədər də böyük məbləğ ifadə olunmur və bu simvolik xarakteri daşıyır. Keçənləri biz 275 min nəfərə sosial müavinət təyin eləmişik ki, onlar arasında da elə əlilliyə görə təxminən 84 min 848 nəfər olubdu və onlara da orta hesabdan 25 manat verilibdir. İndi əvvəlkilə müqayisədə deyək ki, bu 5 manat artması və yaxud da indi əlillərin qrupundan asılıdır 10 manat, 20 manat artması bu əhəmiyyətli dəyişiklik ifadə eləmir. Təbii ki, artım həmişə müsbət impuls verir və vətəndaşlar artan xəstələrin müqabilində istəyirlər ki, müəyyən müavinətlər də çoxalsın, amma məncə deyim ki, bugünün o real tələbləri nöqtəyi nəzərindən bu düzgün əsaslandırılmayıb. Yəni, bir xərc əsaslı olmalıdır. Bilməliyik ki, bu əlinin dək artan xərc bir il ərzində nə qədər olubdur. İnflyasiyadan, qiymətlərin bağlaşmasından, öz əsas qiymət bağlaşması dərmanlar da yenibdir. Və ona müvafiq, ona adekvat sürətdə təyin eləməliyik müavinətləri.
Nə qədər olmalıdır sizcə?
Bu əlillərin indi başqa deyək ki, pensiyalar da var. Pensiyalardan əlavə verilən müavinətlərdir. Bu tövbə götürəndə, yəni onların hesab edirdim ki, mən ən azı müavinətləri onların xərcinə müvafiq hesablanarsa, heç olmasa həm də təyinatlı olarsa daha düzgün olardı. Məsələn, bu müavinət verilərdi yalnız əlillərin deyək ki, dərman və yaxud da həkimlə bağlı xəstələr üçün o ən az bir 100 manat təyin olunmalı idi. Söhbət birinci qrup əlillərdən gedirsə. Həm də daha yaxşı variant ondan ibarətdir ki, dövlət belə asiyamlatı təbəqəni və eyni zamanda sağlamlığı imkanı məhdud olan təbəqəni özü dövlət hesabına tibbi sığortaya götürsün. Yəni, başqa ölkələrdə bu daha müvafiqdir. Çünki onda artıq puldan söhbət getmir. Dövlət vəsait ödəyir, tibb müəssisəsinə əlillə gedib orada öz müalicəsini alır, öz dərmanını alır və o artıq daha real olur, daha təsirli və daha ünvanlı olur və hesab edirəm ki, həm də ədalətli olur.
Təşəkkür edirik, Qubad bəy.
Çox sağ olun. Bir də xatırladım ki, başqa bir prezidentin başqa bir sərəncamına əsasən isə bir yaş yarımadakı uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinətin məbləği 20 manat, bir yaş yarımdan 3 yaşınadakı olan uşağa qulluğa görə isə həmin müavinətin məbləği 10 manat miqdarında müəyyən edilib.
Artıq verişimiz başa çatır. Birinci hissəsi daha doğrusu xəbər ətərin başa çatır. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkə Rakif qızım. Hələlik.
Sağ olun.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.